Ja nadviažem na to, čo hovorili už bratia predo mnou. Máme tému skúšok alebo pokušení alebo zvodov s tou výzvou, aby sme sa nenechali zviesť, aby sme neklesli v nich. Možno, že niektoré slová si zaslúžia kratučké vysvetlenie. Napríklad, keď hovorím aj teraz o telesných pokušeniach, nemusia tým byť myslené iba veci, ktoré sa vyslovene týkajú nášho tela, sexuality, alebo treba sprejedanie, alebo neviem, týchto vecí, ktoré si s tým priamo spojíme. Apoštol Pavol, keď píše o skutkoch tela a skutkoch ducha, o ovocí ducha, tak medzi tými telesnými vecami nájdeme aj mnohé iné veci. Takže nebudem to striktne obmedzovať len na tie veci tela. A ešte kratučké vysvetlenie si zaslúži slovo pokušenie, totiž v jazyku Biblie pokušenie a skúška je ten istý pojem. A my niekedy tú situáciu ťažko rozlišujeme. Môže byť, že Pán Boh nás vedie do situácie, v ktorej nás chce vyskúšať. Chce, aby naša viera rástla, aby sa ukázala ako niečo pravé. Na druhej strane, diabol v tej istej situácii to môže brať ako pokúšanie. Jeho cieľ je iný ako Boží cieľ. Z nášho pohľadu je to skrátka test. Obstojím alebo nie. A už sme počuli o prípade, ktorý sa veľmi zle skončil, príbeh pokúšania Evy a Adama v raji. Ja sa spolu s vami chcem pozrieť na situáciu, keď Pán Ježiš Kristus bol vystavený pokúšaniu a on pokúšanie zvládol. A chceme nielen pozrieť sa na to, akým spôsobom to prebiehalo, ale zvlášť by ma zaujímalo, čo v tom môžeme nájsť také, čo nás môže poučiť, čo nás môže pozbudiť, aby sme my v našich skúškach boli viac podobní Pánu Ježišovi než tej Eve. To, že Pán Ježiš bol na začiatku svojho verejného vystúpenia vystavený testu, skúške alebo pokúšaniu, ako chcete, hovoria všetci traja synoptickí evangelisti. Marek iba veľmi stručne, Matúš a Lukáš majú trochu obšírnejšie ten popis a my budeme čítať to podanie Matúšovo, nachádzame ho v 4. kapitole od 1. po 11. verš. Čítame tam takto. Na to duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal. Ježiš sa postil 40 dní a 40 nocí, až napokon celkom vyhladol. Prišiel k nemu pokušiteľ a povedal, ak si Boží syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby. On mu však odpovedal, je napísané, človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Diabol ho potom vzal do svätého mesta, postavil ho na chrámové cimburie a povedal mu, ak si Boží syn, vrhni sa dolu, veď je napísané, svojim anjelom prikáže o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. Ježiš mu povedal, napísané je však aj, nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha. Na toho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstva sveta a ich slávu a povedal mu, toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať. Vtedy Ježiš odpovedal, odíď, Satan, lebo je napísané, Pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Tu ho diabol opustil a v tom prišli anjeli, ktorí mu posluhovali. Toľko z Božieho slova. A ako môžeme vidieť, táto skúška bola v Božom pláne. To nebola nejaká situácia, v ktorej by Pána nachytal diabol a už vôbec nie nepripraveného. Čítame si, že duch ho viedol na púšť, aby ho tam diabol pokúšal. Ináč povedané, Pán Boh môže priamo byť za tým, že sa ocitneš, že sa ja ocitnem v situácii, keď budem čeliť skúške. To, že príde ťažká situácia, to nemusí znamenať, že Pán Boh je proti mne, alebo že Pán Boh ako si v tejto chvíli nemá situáciu pod kontrolou. V tomto prípade je to duch, ktorý tam Pána vedie, ale s tým zámerom, aby sa osvedčil, aby zo skúšky vyšiel ako víťaz. Tiež z toho úvodného verša vidíme, že tá skúška začínala 40-dňovým pôstom. To je pekne dlhá hladovka, pekne dlhé obdobie, ale nie je len o to, že to je dlhé, to číslo 40. 40 dní alebo 40 nocí často v Biblii symbolicky označuje práve čas skúšania, práve čas, v ktorom sa má niečo osvedčiť. A tak tento príbeh je v istom mysle paralelou iných príbehov skúšky, ktoré nachádzame v písme. Jeden z nich, ktorý stojí za zmienku, je skúška, ktorej bol vystavený izraelský národ, keď boli na púšti. V 5. Mojžišovej, po tom, čo už 40 rokov chodili po tej púšti, pretože predtým v jednom teste sa neosvedčili, Mojžiš hovorí, Mojžiš pripomína týmto ľuďom, pamätaj na celú cestu, ktorou ťa tých 40 rokov Hospodin tvoj Boh viedol po púšti, aby ťa pokoril a vyskúšal a poznal, čo je v tvojom srdci a či budeš zachovávať jeho príkazy, alebo nie. Skúška pána Ježiša netrvá 40 rokov, trvá 40 dní, ale tá paralela je tam zrejmá. Aj u ňoho sa má ukázať, či sa osvedčí. A je zaujímavé všimnúť si, trošku predbieham, keď pán Ježiš odpovedá s odkazom na písmo, tak vždy odkazuje späť k 5. Mojžišovej práve k tomuto oddielu alebo k oddielu, ktorý je k nemu blízko. Ten druhý príbeh, s ktorým je náš študovaný alebo náš čítaný oddiel v akomsi porovnaní, je ten test, ktorému bola vystavená žena. O tom nebudem hovoriť veľa, len na niekoľko tých styčných bodov chcem poukázať. Ten prvý príbeh pokúšania alebo skúšky sa odohral v záhrade. V istom zmysle veľmi príjemné prostredie, všetkého hojnosť. Jediná vec, na ktorú nemali siahať, a tam zlíhali. Tento náš príbeh, keď pán Ježiš čelí skúške, je na púšti. To nie je hojnosť, to je hlad, to je nedostatok. V oveľa ťažších podmienkach on sa osvedčí. Pokúšanie ženy sa týka jedla, pokúšanie pána Ježiša sa začína jedlom, ale pri úspešnom zvládnutí, pri odolaní pokračuje ďalej, rozvíja sa ďalej. V prípade tej ženy ten chyták bol, vy budete ako Boh, budete podobný Bohu. V prípade pána Ježiša ten chyták je, ty môžeš byť kráľom. A v istom zmysle ponúkam ti ľahkú cestu, skratku ku kráľovstvu. V jednom aj v druhom prípade je dôležité, či skúšaný pozná Božie slovo. A žena, ako sme už počuli od brata predo mnou, nie celkom dobre cituje Božie slova. Dá sa nachytať. Pán Ježiš na druhej strane cituje veľmi presne, cituje v kontexte, cituje v tom zmysle, ako Božie slovo bolo dané. Pretože Božie slovo sa dá aj zneužiť, ako aj v tomto príbehu je zrejmé. Obidva príbehy sa končia zmienkou o anieloch. Žena aj s mužom sú vyhnaní zo záhrady a aniel s plameným mečom bráni, aby sa kedy vrátili späť. Keď pán Ježiš obstojí v skúške, tak anieli prichádzajú, aby mu posluhovali. Takže vidíme niekoľko tých paralel, ale je ich viac v skutočnosti. Môžeme sa opýtať, kadiaľ k nám prichádzajú pokušenia? Za čo nás ten diabol môže chytiť? Kde sa môže nejakým spôsobom zadrapiť? A v prvom Jánovom liste v 2. kapitole máme text, ktorý už vlastne bol citovaný predo mnou. Tam vidíme tú známu schému. Ján hovorí, nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcová láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a pýcha života nie je z otca, ale zo sveta. A svet sa pomíňa aj so svojou žiadostivosťou. Kto však plní Božiu vôľu, zostáva na veky. Tu vidíme tie tri cesty, tri brány, ktorými pokušenie sa môže dostať, ak nás tam nachytá nepripravených. Ak to územie, ak ten bod nájde, tak povediac, neopevnený. Telo, oči a pýcha. V prípade Evy, pri tom jej pokúšaní, vidíme tieto isté veci. Žena videla, že je strom chutný na jedenie, to je žiadosť tela. Videla, že žiadosťou očiam, lákavý na pohľad, to je žiadosť očí. A sľubuje jej niečo úžasné. Môže byť podobná Bohu. Získať novú múdrosť, získať novú úroveň bytia. Telo, oči, pýcha, túžba byť niekým, byť niečím. A žena sa chytila. A my si môžeme všimnúť, že v tom, ako diabol prichádza k pánu Ježišovi, používa alebo snaží sa používať tieto tri isté brány. Po tej istej línii útočí. A viete čo, diabol nie je veľmi kreatívny. On je rutinér. On zostáva pri tom, čo sa mu osvedčilo. A keď skúšal na žene a na pánu Ježišovi podobné veci, môžeme počítať, že niečo takéto bude skúšať aj pri nás. A preto je dobré pozrieť sa v porovnaní s tou ženou. Ako si počína pán Ježiš Kristus, keď je vystavený v skúške? V čom je tajomstvo toho jeho úspechu? Ak sa tohto môžem zmocniť, ak si to môžem privlastniť, tak mám dobrú šancu z Božej milosti, s Božou pomocou, že z pokušenia vyjdem nie tým spôsobom Evy, Adama, ale spôsobom Pána Ježiša Krista. Takže sa pozrieme len krátko na tie tri pokúšania. Vidíme tam za každým krátky, pomerne jednoduchý dialog pokušiteľa a Ježiša. Ako som naznačil, to prvé pokúšanie sa týka žiadosti tela, telesnej túžby. Veľmi pochopiteľné, veľmi zrozumiteľné. Pán Ježiš 40 dní nejedol. Nemôžeme sa diviť, že toto je moment, toto je miesto, v ktorom môže byť zraniteľný. Diabol prichádza, hovorí, ak si syn Boží, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby. Mohli by sme sa pýtať, čo je na tom zlé. Napokon pán Ježiš vedel vyrobiť alebo rozmnožiť jedlo zázračným spôsobom, neskôr to robil. Zaujímavé, že vždy tieto divy robil v prospech niekoho iného, nerobil to pre seba. Tu nejde o to, že najesť sa by bolo niečo zlé. Možno, že aj vy už ste dnes raňajkovali a budete obedovať a vychutnáme si to. Na jedení samotnom nie je nič zlé. Ale ten pokus dostať pána k tomu, aby urobil niečo nezávislé od vôle otca. Aby to urobil doslova na popút diabla, pokušiteľa. To je veľmi nebezpečné. Hoci na prvý pohľad to vyzerá nevinne, možno, že malá vec, to by bol ten prvý hřebík. A už by sa dalo na to niečo zavesiť. Pán Ježiš hovorí, je napísané. Odpovedá slovami písma. Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Ako som už naznačil, toto sú slova z 5. Mojžišovej knihy. Bezprostredne za tým textom, ktorý sme čítali, Mojžiš hovorí, 40 rokov vás Pán Boh vodil po tejto púšti, súčasťou toho bolo, že im dával mannu z neba, aby vám ukázal, že nie zo samého chleba bude žiť človek. Vy ste tým prešli preto, aby ste sa naučili dôverovať Hospodinovi a nespoliehať sa iba na to, že zohnať si potravu vieme. Pán Ježiš obstál v tom prvom. Prichádza druhý test, prichádza druhá skúška. Diabol ho vyviedol na krídlo chrámu a hovorí, a znova ten istý začiatok, ak si Boží syn, vrhni sa dolu. Niečo ako bungee jumping, ale bez tej gumy, bez toho lana. Neviem, či ste to skúšali. Ja som to ani z gumou ešte neskúšal. A malo to byť bezpečné, veď Božie slovo to zasľubuje. Zaujímavé, diabol vie tiež citovať písmo. 91. žalm, krásny žalm dôvery v Hospodina. Veď je napísané, svojim anielom prikáže. Adam si nemyslí, že ťa otec nechá na holičkách. Nabehnú anieli, to bude elegantné pristátie do telemarku. Všetky tie dávy v Jeruzaleme zhromaždené ťa budú vidieť. To bude super štart z tvojej kariéry. Predviesť sa, byť niečím. Pýcha života. Jedna z tých brán. Pán Ježiš má znova odpoveď. Je napísané. A znova sme v 5. Mojžišovej. Nebudeš pokúšať pána, svojho Boha. Nadväzuje to na jeden z najznámejších textov starej zmluve. Text, ktorý Židia každý deň pravidelne si pripomínajú. Počuj, Izrael, Hospodin náš Boh je jeden Hospodin. Nebudeš mať iných bohov. A v tom texte nadväzuje a vedie aj k tomuto bodu. Nebudeš pokúšať, nebudeš vystavovať Pána Boha pokúšaniu alebo skúške, nebudeš ho testovať, nebudeš spochybňovať jeho prítomnosť. Tak, ako to robili vaši otcovia voľakedy. Je tam odkaz na príbeh, keď reptali na púšti a Mojžiš im vyviedol vodu zo skaly. Na jednej strane úžasný zázrak, dôkaz, že Boh sa stará o svoj ľud. Na druhej strane dôkaz toho, aké neverné, aké pochybovačné je to ľudské srdce. Ideme ale ďalej. Je tu tretí test, tretia skúška. Diabol ho vyvádza na veľmi vysoký vrch a ukazuje mu kráľovstva sveta a ich slávu. Žiadosť očí. Víš to? Je na zaujímavú diskusiu, aké videnie to bolo, lebo v Izraeli nemajú taký vysoký vrch, z ktorého by bolo možné dovidieť na všetky kráľovstva sveta. Ale je tu nejaké videnie, je tu niečo lákavé. Vidíš to? Môže to byť tvoje. A môžem ti to dať hneď. Ako keby naznačoval, nemusíš ísť tou cestou, ktorú máš naplánovanú. To je ťažké. Tu sa núka nejaká zaujímavá skratka. Ale je v tom aj taký malý zadrhel. Diabol hovorí o kráľovstvách. To sú tie kráľovstvá rozdrobené, večne bojujúce proti sebe, ako je to v celých Božích dejinách. Pán Boh má iný plán. On nechce dať Ježišovi kráľovstvá, chce mu dať kráľovstvo, v ktorom on bude zvrchovaným a nespochybniteľným vládcom. Tu sa to veľmi rýchlo končí, pretože Pán Ježiš odpovie: odíď, Satan, choď odo mňa, viac ťa tu nechcem. A cituje mu znova Božie slovo, lebo je napísané: Pánu svojmu Bohu sa budeš kláňať. Jedine Bohu patrí božská podsta. Nemôžeš čakať odo mňa. Ja neviem, či diabol vôbec mohol. Ako si mohol dovoliť niečo také trúfale povedať? Dúfal, že mu to vyjde. Nemal šancu. Pán Ježiš hovorí: odíď. Pokušenie je ukončené. Anjeli prichádzajú, naplnia aj jeho telesnú potrebu. A Pán Ježiš je pripravený vojsť do úžasnej služby, ktorá je pred ním. Ako ten, ktorý sa osvedčil v skúške. A my by sme sa tiež chceli osvedčiť. My tiež, keď príde pokušenie, keď príde skúška, a ono príde, chceli by sme vedieť, je nejaký spôsob, je nejaký recept, je nejaký návod, ktorý by nám pomohol. No nefunguje to ako recept, akože vezmete pilulku, červená pilulka alebo modrá, a keď si zoberiete tú správnu, všetko je v poriadku. Nebude to také jednoduché. Chcel by som vám poukázať na 5 vecí, 5 rád, 5 inšpirácií z toho, akým spôsobom odpovedá Pán Ježiš Kristus. Každé z nich by vydalo na samostatnú kázeň, ktorá vás nečaká dnes pred obedom. Len aby sme mali predstavu, čo je možné čakať. Tá prvá otázka, ktorú si môžeš položiť, keď sa pýtaš, ako nepodľahnúť, alebo keď mi ide o to, ako sa mám vyhnúť pádu do pokušenia. Tá prvá otázka je: vieš, kto žije v tebe? Vieš o tom, že nemusíš počítať s vlastnou silou, s vlastnou mocou? Pán Ježiš je v tejto skúške vedený Božím duchom, je plný Božieho ducha. A špeciálne Lukáš na to dáva dôraz. Celý život Ježiša je duchom vedený. Už jeho narodenie zázračným spôsobom z ducha bol počatý. Pri krste duch v podobe holubice zostúpil na neho. Teraz ho duch vedie na púšť. Keď absolvuje túto skúšku, tak si čítame u Lukáša, že v moci ducha sa vrátil a začal pôsobiť. Príde do Nazareta, otvorí písmo a čo číta? Duch Pána, Hospodina, je nado mnou, lebo ma pomazal a vyslal do takej a takej služby. Jeho život celý je vedený Božím duchom. Ale vieš čo? Ty máš toho istého ducha. Ty sa nemusíš spoliehať na vlastnú silu, na svoju pevnú vôľu, na svoju odhodlanosť. Apoštol Pavol píše Galatianom: hovorím vám, žite podľa ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. Telo žiada proti duchu a duch proti telu. A ten duch je v tebe. Pán Boh ti ho dal, je tam preto, aby prinášal svoje ovocie. To nie je niečo cudzie, to nie je niečo, čo ide na silu, čo si žiada extra úsilie. Ak je to pravda, a každé Božie dieťa Božieho ducha má, ak je to pravda, že ho máš, môžeš počítať s tým, že ti chce pomôcť. Že v skúške ťa chce viesť tak, aby si z nej vyšiel víťazne. Druhá otázka. Vieš, koho si dieťa, alebo ináč povedané, vieš, kto je tvoj otec? To pokušenie Pána Ježiša sa dvakrát začína slovami: ak si syn Boží. Ako by to chcel diabol spochybniť. Pán Boh krátko predtým to sám povedal. Keď ten duch v podobe holubice zostúpil na neho pri krste, tak hlas neba hovorí: toto je môj syn, ten milovaný, v ňom mám zaľúbenie. A Pán Ježiš toto vie, ale zároveň diabol a neskôr ľudia celý čas sa snažia toto spochybniť. Skoro celé Jánovo evanjelium je plné sporov o tom, kto je tento Ježiš, odkiaľ prišiel. O čo sa môže oprieť jeho argument, že prišiel z hora od otca, že on nie je hociaký človek. Vieš, kto je tvoj otec? A znova, ak si Božie dieťa, tak môžeš počítať s tým, že Boh je tvoj otec. A to má množstvo dôsledkov, zrovna aj v tejto oblasti, o ktorej teraz hovoríme. Apoštol Pavol tomuto venuje veľký priestor v liste Rimanom. Hovorí o tom, ako Pán Boh milostivo odpúšťa človeku, ako Pán Boh dokáže ospravedlniť nespravodlivého a pritom zostať spravodlivým. A nemôžem rozvíjať teraz Pavlov argument, to by bolo nadlho. Ale Pavol čelí otázke: no dobre, keď nám Pán Boh len tak odpúšťa, tak teda budeme veselo hrešiť, aby Pán Boh dal ešte viacej milosti, Pán Boh bude ešte viac oslávený, paráda, že? Pavol hovorí: nejakým činom. A súčasť toho jeho vysvetlenia v 8. kapitole v liste Rimanom je, že tí, ktorých vedie Boží duch, tí sú Boží synovia. Neprijali ste ducha otroctva, aby ste sa Pána Boha báli. Ak ste v skúške, tak to nie je pred prísnym, zlým, zákerným profesorom, ktorý vás chce nachytať. Učivom, ktoré ste sa neučili. Vy nemáte ducha otroctva, ducha strachu. Máte ducha synovstva, v ktorom voláme Abba. Oče, vieš to, že môžeš Bohu povedať: otecko, Že on je ten, ktorý je na tvojej strane. A počúvaj, čo Pán Boh pre teba má pripravené. Pavol odkrýva a hovorí, tento duch dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ak sme deti, tak sme dedičia, Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia. Vieš o tom? Vieš o tom, že Pán Ježiš Kristus, ktorý má všetko, ktorý je dedičom všetkého, sa o svoje dedičstvo chce deliť s tebou? Vieš, aká je to hodnota? Vieš, aká je to kvalita? A teraz to porovnaj s tým, čo ti ponúka diabol. Ak dobre rozumieš, ak vieš počítať, tak povieš, ďakujem pekne, nemám záujem, choď preč. Ja nemám toho prísneho Boha, ktorý mi nedopraje, ktorý ma chce nachytať a dáva mi prekážky do cesty. Ja mám Otca, ktorý je štedrý. Ja som dedičom neba a zeme, budúceho kráľovstva, spolu dedič Kristov z milosti. Ty mi nemáš čo ponúknuť. Ak vieš, kto si, ak vieš, kto je tvoj otec, tak máš úžasne silnú zbraň. Tretia vec, ktorá si možno nežiada veľké vysvetľovanie, ale poznáš Božie slovo a vidíme, že diabol ho pozná, vie ho citovať, tak, aby ťa nachytal. Božie slovo sa dá občas prekrúcať, pozor, aby sme to nerobili, ale Pán Ježiš cituje Božie slovo presne a drží sa ho a je to preňho mocná zbraň. Je napísané, je napísané, je napísané, trikrát povie a diabol sa nechytá, musí odísť. Pavol v liste Kološanom napomína, alebo vyzýva, Kristovo slovo nech vo vás prebýva bohato. A nebudem to čítať celé ďalej. Len poviem, že Pavol rozvíja, ako toto poznanie Božieho slova, zvnútornené poznanie Božieho slova vedie k úplne novému, zmenenému životu. Naše vnútorné postoje sa menia, naše vzťahy sa menia. Za tým Pavol hovorí o tom, ako sa žije v rodine, muži a ženy, rodičia a deti, páni a sluhovia. A ešte zaujímavé, že tieto isté veci, ktoré v liste Kološanom sa začínajú výzvou Pánovo slovo, Kristovo slovo nech vo vás prebýva, v liste Efežanom sa začínajú výzvou neopíjajte sa vínom, ale buďte plnení duchom. Ale pokračovanie je skoro to isté. Plniť sa Kristovým slovom a plniť sa Božím duchom, to je tá istá disciplína. Ak poznáš jeho slovo, ak mu veríš, ak ho žiješ, ak v tebe ono pôsobí, tak súčasne Boží duch pôsobí v tebe a dáva ti tú silu obstáť. Štvrtá vec, ku ktorej znova môžem povedať iba máličko, dokážeš ovládnuť svoje telo a povedať mu, nie, tu máš nejakú hranicu. Pán Ježiš sa postí a postí sa 40 dní a to už je pomerne extrémne. Neviem, či ste to niektorí skúšali. Ja poznám ľudí, ktorí to robili. Poznám viac ľudí, alebo sám mám skúsenosť s pôstom nejaký kratší čas. Veľmi odporúčam. Veľmi dobrá duchovná disciplína. V celých dejinách, v starej zmluvy a novej zmluvy boli ľudia, ktorí mali s týmto veľmi dobrú skúsenosť. Aké je to cenné, keď dokážeš svoje telo ovládnuť a povedať, teraz nie, sú na svete aj dôležitejšie veci, ako jedlo. Jedlo príde a budem zaň veľmi vďačný. Pán Boh mi dáva dobré veci, ale teraz mi na niečom záleží viac. Teraz chcem dať prednosť v tejto chvíli niečomu inému. Rozvíjať svoj modlitebný život, rozvíjať vzťah s Pánom Bohom. Pán Ježiš to poznal a išiel dosť na doraz, 40 dní je veľa. Ale možno sa dá začať tým, že ja neviem, vynecháte jedno jedlo, alebo jeden deň. A potom možno 3 dni. A to nie je športová disciplína, nie ide o čísla. Ide o to, že Pánu Bohu poviem, na vzťahu s tebou mi záleží viac, než na tom, aby som sa cítil v pohode. A cvik prináša veľký osoch. A mimochodom pôst, ako ukazuje Izaiáš, nie je iba o hladovaní, ale znamená skoncovanie s hriechom, alebo ovládnutie tých pudov, ktoré sa prejavujú hriešnosťou. Napokon, posledný bod. Poznáš svojho nepriateľa, vieš, kto je ten, ktorý ťa zvádza, vieš o tom, že je klamár, aj keď sa to tvári pravdivo, vieš o tom, že to má vždy nejaké zadné dvierka, vieš o tom, že ťa chce nachytať. Apoštol Peter napomína, hovorí, buďte triezvi a bdejte, váš protivník diabol obchádza ako revúci lev. Ale vieš čo, ten lev je na reťazi. On nemôže úplne všetko. Ešte aj Luther hovorí, diabol je Boží diabol. Pán Boh mu dáva hranice. On nemôže robiť úplne, čo chceš. Pán Boh je zvrchovaný, je nad tým. A preto Peter hovorí, vzoprite sa mu pevný vo viere. Alebo inde čítame, pokor sa pod mocnú Božiu ruku a vzopri sa diablovi, utečie od teba. Nemá nárok, nepatríš mu. 5 vecí. Ak si ich zapamätáme, ak nimi budeme pracovať, Ak ich budeme rozvíjať, tak je veľká šanca, je veľký predpoklad, že zo skúšky vyjdeme víťazne. Ale čo ak nie? Posledná otázka mi zostáva. Ak nie, čo keď klesnem? A tu je veľmi dobre vedieť, že Pán Ježiš Kristus je nielen vzor, ktorý máš napodobňovať, ale je záchranca. Vieš o tom, že ešte raz čelil pokušeniu, ak si Boží syn, zostup z kríža, uveríme ti. Ale nezostúpil kvôli tebe, kvôli mne, aby niesol môj hriech, aby niesol Boží trest, Boží hnev za môj hriech. A pretože on aj v tomto poslednom pokušení sa osvedčil, vyšiel víťazne, tak ja ho mám nielen ako vzor, ktorý mám nasledovať, ale mám ho ako spasiteľa, ktorý ma zachraňuje. A ako hovorili s Hebrejom, ako veľkňaza. Nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť. On bol tam, kde my. Chodil v našich topánkach, pozná tie pokušenia. On je ten, ktorý vo všetkom prešiel skúškami, podobne ako my, avšak bez hriechu. Pristúpme teraz dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. Dobre vedieť, Pán Ježiš Kristus je nielen vzor, ktorý máš napodobňovať. To je dobre, keď sa máš čím riadiť. Je záchranca. Volaj k nemu. Pros ho o pomoc. A keď už sa stalo zlé, pros ho odpustenie. On má tú moc vytiahnuť ťa z toho a napraviť ťa na cestu, ktorá sa jemu bude páčiť. Nech vám Pán Boh dá k tomu silu a milosť. Amen.